Zemestrīce valdībā, revolūcija valdībā, ar to krēslu beigas. Tieši ar šādiem virsrakstiem šodien poļu presa komentē negaidītos notikumus Polijas valdībā. Par savu demisiju ir paziņojuši trīs valdības ministri – Veselības aizsardzības ministrs Bartoš Arlukovčičs, sporta ministrs Andžejs Bjernats, valsts kases ministrs Vladimirs Karpinskis, kā arī valsts parlamenta apakšpalātas Seima spīkers Radoslavs Šikorskis. Tāpat savus amatus pametuši trīs viceministri, kā arī premjerministrs padomnieku grupas vadītājs Jānis Rostovskis. Atgāpšanās iemesls ir internetā nonākušie materiāli no krimināllietas par savulaik veiktu nelegālu amatpersonu noklausīšanos. Pagājušā gada jūnijā izdevums of Prost publiskoja slepenus ierakstus, kuros centrālās bankas vadītājs centās panākt vienošanos ar iekšlietu ministru par valdības ekonomiskās programmas atbalstīšanu ar noteikumu, ka savus amats ir jāatstāja finanšu ministram. Šajos ierakstus arī dzirdams, kā bijušais ārlietu ministrs un līdzinējais Seima spīkers Šikorskis apspriedis iespējamo vietējā miljardiera Jana Kuļčika interešu aizstāvību, diskutējis ar aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un apspriedis slikto Polijas armijas stāvokli. Sabiedrība uzzinājas arī par savulaik notikušo Šikorska sarunu ar bijušo finanšu ministru Rostovski, kuras laikā Šikorskis bijušā premjera Donalda Tuska īstenotu ārpolitiku nosauca par kļūdainu pēc sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm par bezjēdzīgu. Turklāt, bieži vien Šikorskis izmantojas arī nenormatīvu leksiku. Kā paziņojis pats Radoslavs Šikorskis, viņš no amata izlēmis atkāpties, lai nemestu ēnu uz partiju pilsoniskā platforma pirms rudenī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Pēc viņa vārdiem partijas intereses viņš stāda augstāk nekā personiskās politiskās ambīcijas. Seima spīkers arī paudz gatavību kandidēt vēlēšanās un vadīs pilsoniskās platformas sarakstu savā reģionā. Taču tā vien liekas, ka pilsoniskā platforma un tās premjerministra Eva Kopāča ir sākuši strauju lejupslīdi, ko apturēt būs ļoti grūti. Savā paziņojumā Eva Kopāča norādījusi, ka atbrīvos savu valdību no visiem, kas saistīti ar šo skandālu, neļaujot nevienam izmantot šos ierakstus priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tāpat premjerministra aicinājusi ģenerālu prokuroru Andžeju Seremetu atkāpties no amata, jo tieši viņa personāls esot atbildīgs par informācijas noplūdu internetā. Savukārt sabiedrības priekšā Kopāča atvainojusies.
Tie, kuri ir šīs nelegālās noklausīšanās upuri, ir nodemonstrējuši savu uzticību valstī tā vietā, lai censtos saglabāt savus posteņus. Mēs zinām, cik daudz grūtu brīžu šie cilvēki pēdējā laikā ir piedzīvojuši. Tāpat arī daudzie pilsoniskās platformas vēlētāji bieži vien ir bijuši aizkaitināti klausoties šos ierakstus. Viņi ir pelnījuši atvainošanos, un šodien pilsoniskās platformas vārdā es viņiem no sirds atvainojos.
Kā savā komentārā norāda laikraksta Gazeta Viborča komentētājs Jaroslavs Kurskis, gadījumā, ja par šo ministru atkāpšanos būtu paziņots jau pagājušā gada rudenī, politiskās sekas būtu daudz mazākas. Arī prezidentam Broņislavam Komorovskim nebūtu jāzaudē prezidenta vēlēšanās. Premjerministra Eva Kopāča tagad ir atbrīvojusies no balasta, labāk vēlāk nekā nekad. Otrakārt, premjerministrei tagad priekšā stāvot ļoti sarežģīts uzdevums – panākt, lai viņas partija neciestu vēl vienu zaudējumu rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Pēc Kurska vārdiem, vējš pašlaik ir labvēlīgs opozīcijā esošajai partijai Likums un taisnīgums, bet pilsoniskā platforma faktiski ir paralizēta, turklāt priekšā stāv vasaras brīvdienas un klusā politiskā sezona. Ministru atkāpšanās faktiski ir pēdējais mēģinājums atgūt vēlētāju uzticību. Uģis Līvietis, Latvijas radio.